efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 13-dekabr chorshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. BMT Ukraina sharqida halok bo'layotganlar soni ko'payib borayotganidan tashvish bildirdi. Mikhail Saakashvili Ukraina prezidenti bo'lish istagida emasligini aytdi. Qirg'iziston Issiqko'ldagi 4 pansionatni O'zbekistonga qaytarishni rejalashtirmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. BMT Ukraina sharqida o'q otishni to'xtatish kelishimi muntazam buzilayotgani oqibatida halok bo'layotganlar soni ko'payib borayotgani va inson huquqlari hamda gumanitar vaziyat murakkablashayotganidan tashvish bildirdi. BMT Inson huquqlari oliy komissarligining 12-dekabrda yayinlangan hisobotida Rossiya tomonidan qo'llanayotgan ayirmachilar va Ukraina harbiylari o'rtasidagi otishmalarda 16 avgustdan 15 noyabrgacha 15 odam halok bo'lgani va 72 odam yaralangani bildirildi. Ukrainada urush boshlangan 2014-yildan beri tinch aholi orasida jami 2818 odam halok bo'lgan va kamida 9000 odam yaralangan. Mikhail Saakashvili 12-dekabrda Ozod Yevropa, Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastayashiya vremya telekanaliga bergan intervyusida Ukraina prezidenti bo'lish istagida emasligini aytdi. Saakashviliga ko'ra, bu lavozimga doimo etnik ukrain saylanishi lozim.
Как только в Украине будет нормальная власть или не будет такого тиска на судебную систему.
Ukrainada normal hokimiyat shakllanib, menga nisbatan sud jarayonlari to'xtatilsa, menga Ukraina vatandoshligi qaytarilsa, bu yerda siyosiy faoliyat bilan shug'ullanaman. Menda Ukraina prezidenti bo'lishga intilish yo'q, dedi Saakashvili. Kiyev sudi 11-dekabrda muxolifat lideri Mikhail Saakashvilini hibsdan ozod etgan edi. Saakashvili jinoiy tashkilot bilan hamkorlik qilishda ayblanib, 8-dekabrda qo'lga olingandi. AQSh prezidenti Donald Trump mudofaa siyosatini amalga oshirish uchun 700 milliard dollar mablag' ajratish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Mazkur mablag'ning 4 milliard 800 million dollari AQShning Yevropadagi mudofaa sohasidagi hamkorligi uchun sarflanadi. Qonunni imzolash jarayonida Trump Nyu-Yorkda yuz bergan terror harakatlariga ham to'xtalib, mamlakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida migratsiya islohotlari o'tkazilishi zarurligini ham tilga oldi.
There have now been two terrorist attacks in New York City in recent weeks carried out by foreign nationals. Here on green
so'nggi vaqtda Nyu-Yorkda bu yerga green karta bilan kelgan xorij vatandoshlari tomonidan sodir etilgan ikkita terror hujumi bo'ldi. Biz lotereya va migratsiya tizimiga barham bermoqchimiz. Kongress bu masalaga zudlik bilan munosabat bildirishi va ko'rib chiqishi zarur, dedi Trump. Qirg'iziston Issiqko'ldagi 4 pansionatni O'zbekistonga qaytarishni rejalashtirmoqda. Qirg'iziston parlamentining iqtisodiyot va fiskal siyosat qo'mitasi 12-dekabr kuni pansionatlarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha shartnomani qo'llab-quvvatladi. Sobiq prezident Almazbek Atambayev O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan borganida bu pansionatlarni qaytarish bo'yicha kelishuvga erishilgan edi. 2016-yilning 4-aprelida Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh vaziri Temir Sariyev Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli Dilorom, Rohat, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish to'g'risida qarorni imzolagan. Bunga O'zbekistonning Qirg'iziston bilan bahsli chala sart hududiga harbiy texnika va askar kiritgani sabab bo'lgan edi. O'zbekistonlik Nadiya Dusanova sport va badan tarbiya sohasini rivojlantirishga qo'shgan sezilarli hissasi uchun Oltin Mangust ordeni bilan mukofotlandi. Xabarda aytilishicha, xalqaro mukofotni topshirish marosimi 9-dekabr kuni Ukrainaning Odessa shahrida bo'lib o'tgan Oltin Mangust sport sohasi vakillariga beriladigan yagona xalqaro mukofot hisoblanadi. Shuning uchun uni sport Oskari deb ham atashadi. Nadiya Dusanova balandlikka sakrash bo'yicha Osiyo chempionidir. Telegram shirkati o'z qarorgohini Sankt-Peterburgdan Dubayga ko'chirdi. Bu haqda Bloomberg nashriga Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durov ma'lum qildi. Durovga ko'ra, Dubayda soliqlar mavjud bo'lmagani sababli mana shunday qaror qabul qilingan. Durov Telegram 2018-yildan boshlab pulli xizmatni yo'lga qo'yishni rejalashtirayotganini ham ma'lum qildi. Bu so'nggi soat xabarlari edi. Ular bilan men Elmurod tanishtirdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi kinochilar uyining buzilishini suratga olayotgan mustaqil jurnalist Sidyanishovni militsiya ushladi. Andijonda tuman hokimi ishchilarni majlisda so'kkani iddo qilingan audio yozuv ozodlikka kelib tushdi. Byudjet tashkilotlari ishchilari hukumat nashrlariga keng ko'lamda majburiy obuna boshlangandan shikoyat qilmoqda.
Uni haqiqatdan o'zi majburlamasa hech kimga izdoli o'qimayaptimi o'zi?
Kutilmaganda Suriyaga borgan prezident Putin rus harbiylarini Rossiyaga qaytarishga ko'rsatma berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistondagi ayrim byudjet tashkilotlarida ishlovchilar bu yil ham davriy nashrlarga obuna bo'lishga majburlanayotganliklari va oyliklardan obuna uchun pul ushlab qolinayotgani haqida ozodlikka shikoyat qilishmoqda. Garchi bu amal iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga zid esa-da, gazeta jurnallarga majburiy obuna an'ana tusini olgani kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon tibbiyot birlashmasi xodimining ozodlikka aytishicha, birlashma rahbariyati har bir ishchiga eng avvalo hukumat gazetasi, partiyalar gazetalari, undan so'ng esa o'z sohasi mutaxassisligi bo'yicha, ya'ni sog'liqni saqlash sohasiga oid nashrlarga obuna bo'lishni shart qilib qo'ygan. Har bittamiz Xalq so'zi gazetasi va Hamshira jurnaliga obuna bo'lishimiz shart ekan. Umumiy oligimizning 3dan 1 qismini ana shu obuna uchun ushlab qolishmoqda. Yaqinda paxtani deb yerga kirgan cho'ntagimizni birato'la ko'mib qo'yishdi. 430 ming so'm pulga oilamizni boqaylikmi yo matbuotchilarnimi? Eplasa chiqarsin-da gazetasini matbuotchilar, deydi Andijon tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimi. Obunaga majburlanayotganlar faqat tibbiyot xodimlari emas, O'zbekistonning bir qancha maktablari va kollejlarida o'qituvchi va o'quvchilar ham obunaga majburlanayotganliklari aytilmoqda. Xorazm viloyati Urganch shahridagi qurilish kollejida ishlaydigan o'qituvchi ham obuna majburiy ekanligini ta'kidlaytirib, o'qituvchilarda hatto o'zi xohlagan gazetaga obuna bo'lish huquqi ham yo'qligini aytadi. Ozodlik O'zbekistonda byudjet xodimlari nega obunaga majburlanishi yuzasidan izoh so'rab matbuot tarqatuvchi hisobdorlik jamiyatiga bog'landi.
Majburiymi bu yoki ixtiyoriymi, shuni bir ma'qsadlikda?
Yo'q, biz topshiriq bermaymiz. Endi o'zi hozir mana ma'naviy nima bo'yicha hamma tashkilotlarda o'sha obuna tashkillash nima bo'lgan, ro'yxat boshqalar bo'lgan, o'sha bo'yicha nima qilinyapti, obuna tashkillanyapti. Endi unaqa majburiy degan joyi yo'q.
Xolamasa obuna bo'lmaydi, shunaqami?
Endi men uni bilmayman. Majburlashga biz boshqa tashkilotda huquqimiz ham yo'q, vakolatimiz ham yo'q. Madaniyat, boshqa narsani, o'sha ma'rifatni, o'sha gazetalar, ommaviy axborotlarni o'qimasa, nima qilmasa qattan biladi. Hozir mana o'zi hamma joyda siyosiy nimalarda ham shu haqida gap ketyapti. Uni haqiqatdan o'zi majburlamasa hech kimga izdoli o'qimayaptimi?
Majburiy obuna O'zbekistonlik iste'molchilar huquqlari buzilishining bir ko'rinishidir. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasiga ko'ra, amaldagi qonunlar iste'molchini gazeta jurnallariga obuna bo'lishga majburlanishdan himoyalaydi. Lekin federatsiya rasmiysining aytishicha, shu paytgacha biron fuqarodan majburiy obuna yuzasidan shikoyat tushmagan. O'zbekistonda ishdan haydalish tahdidlari ostida qolgan byudjet tashkilotlari xodimlari esa sudga murojaat etishga jur'at etolmasliklarini aytishadi. Matbuot tarqatuvchi hisobdorlik jamiyatiga ko'ra, O'zbekistonda 1200 dan ziyod gazeta va jurnal chiqadi. Darakchi, Hordiq, Sug'diyona kabi nashrlar eng bozori chaqqon gazetalar hisoblanadi. Lekin bu nashrlar majburiy obuna qilinadigan nashrlar ro'yxatida yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburg shahar Smolniy tuman sudyasi Tijlova 1985-yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan Fozil ismli o'zbek muhojirini sud zalida ozod qildi. O'ta og'ir sanalgan voyaga yetmaganga nisbatan jinsiy tajovuzda ayblanayotgan bu yigit bundan bir yil oldin o'zi ishlab kelgan bolalar bog'chasida mahalliylar tomonidan ayblanib qo'lga olingan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Midbek. Smolniy tuman sudi matbuot xizmati Fozil ismli O'zbekiston vatandoshiga nisbatan qo'yilgan ayblovlar sud jarayonida o'z isbotini topmagani va u to'liq oqlanganini ozodlikka bildirishdi. O'zbekiston vatandoshiga noqonuniy jinoiy javobgarlikka tortilgani yuzasidan sarflangan moddiy va ma'naviy zararni Rossiya g'aznasi hisobiga qoplash huquqi berilgani tushuntirildi, dedi ismini aytmagan Smolniy sud vakilasi. Tergovchilar o'zbekistonlik bog'chada o'ynab yurgan bolalardan birini butazorda tutib olgan va shimini yechib qizchaga nisbatan jinsiy xarakterga ega zo'rlash harakatlarini amalga oshirganini tergov xulosasida qayd etgan edi. Shu yilning noyabr oxirlarida bo'lib o'tgan Peterburgdagi bu shov-shuvli sud jarayonida tarjimon sifatida qatnashgan Shuhrat ismli ozodlik muxlisi o'tgan yilning 3-noyabr kuni bolalar bog'chasida aslida nima bo'lganini Fozilning so'zlariga tayanib aytib berdi. Suhbatdosh o'zbek muhojiri o'zining betartibligi tufayli jabrlandi deydi.
Men protsesslarda nimalaringda, saytlaringda 1 yil oldin shuni o'qidim, shu razvratni jessa bo'yicha O'zbekiston fuqarosi ushlanibdi deb. Men shu ishni tarjimonman. Meni qizimga qarab, bog'chadan chiqayotgan qizimga qarab, masturbatsiya qildi deb ayblab jabrlanuvchi ariza yozgan, lekin sudya shunga ishonmadi. Er-xotin kelishgan bog'chaga, otani bog'chadan olgani kirib ketgan, eri mashinada kutib turgan bo'lgan. Bu kelib shu bog'chani burchagida turib olib, shu siyakan bo'lgan, siyakanni haligi eri mashinada o'tirib ko'rgan. Endi bog'chani oldida shunaqa qilayotganligi achchig'i kelib, shu menimcha tushib urib tashlaganda, urayotgan paytida keyin guvohlar yig'ilib, nima qilyapsan, nimaga buni urayapsan deb, bu bitta qizchaga shunaqa qildi, shuning uchun urayapman deganda, shunda politsiya chaqirishgan.
Deydi Sud jarayonida Fozil Muqaddam sudlanmagani, uning Samarqandda 4 yashar qizchasi voyaga yetayotgani va u oilasining yagona boquvchisi ekani aniqlandi. Mahkamada tarjimonlik qilgan Shuhrat o'zbek muhojirining bunday ayblov bo'yicha oqlanishi Rossiya yangi tarixida 1-marotaba kuzatilayotganini ham bildirdi.
1 yil kun-kunigacha o'tirdi. Statistika bo'yicha butun Rossiya bo'yicha 0.01% ekan oqlov hukmi. Bu juda katta narsa o'zimdek olib qarasa. Sud zalidan darhol ozod qilinsin deyildi. Sud zalidan ozod qildi. Batta sudyaning roli xolos.
Dedi Shuhrat. Suhbatdosh ozodlikka chiqqan samarqandlik Fozil yana eski ishiga qaytgani va farroshlik qilayotganini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kutilmagan tashrif bilan Suriyaga kelgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Islom davlati ustidan g'alaba qozonilganini e'lon qildi hamda rus harbiylarining sezilarli qismini Suriyadan olib chiqishga ko'rsatma berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Suriyadagi Rossiya qo'shinlari joylashtirilgan Xmeymim harbiy bazasida 11 dekabr kuni chiqish qilgan Vladimir Putin
za 2 s nebolshim goda Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов.
2 yildan sal ko'proq davr mobaynida Rossiya qurolli kuchlari Suriya armiyasi bilan hamkorlikda xalqaro terrorchilarning eng jangovar guruhini tormor etdi. Shu munosabat bilan men Suriya Arab Respublikasi hududiga kiritilgan qo'shinlarning katta qismini uyga, Rossiyaga qaytarish to'g'risida qaror qabul qildim deb bildirdi. Xmeymimdagi tadbirda Suriya prezidenti Bashar Assad ham ishtirok etgani xabar qilindi. Putin Suriyada urush boshlangan 2011 yildan beri 1 marta bu mamlakatga tashrif qildi. Mazkur tashrif Rossiya prezidentligiga saylov 2018 yilning 18 martida o'tkazilishi rasman e'lon qilinganidan so'ng 5 kun o'tib amalga oshirildi. Putin o'z so'zida Rossiya harbiylarining Suriyadan olib chiqib ketilishi yuzasidan aniq sanalarni aytmadi. Biroq Tartusdagi harbiy dengiz bazasi va Xmeymimdagi baza saqlanib qolinishini bildirdi.
Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать 2 пункта базирования в Тартусе и здесь в Хмеймиме.
Bu yerda 2 doimiy faoliyat yuritadigan baza tashkil etildi. Bular Tartus va Xmeymimdir. Agar terrorchilar yana bosh ko'taradigan bo'lsa, biz ularga shunday zarba beramizki, bunday zarbani ular hali ko'rmagan, dedi Putin. Rossiya Suriyadagi harbiy amaliyotlarni 2015 yildan boshlagan bo'lsa-da, urush boshlangan 2011 yildan beri prezident Bashar Assad rejimini himoya qilib kelmoqda. Putin Suriyadan so'ng Misr poytaxti Qohiraga uchib ketdi va u yerda prezident Abdul Fattoh al-Sisi bilan muzokaralar o'tkazdi. 12 dekabrda esa Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Anqarada uchrashdi. Erdo'g'on bilan uchrashuvdan so'ng Putin Rossiya va Turkiya prezident Donald Trampning AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olishi to'g'risidagi qarori Yaqin Sharqdagi vaziyatni izdan chiqarishga xizmat qiladi degan nuqtai nazarga qo'shiladi deb e'lon qildi. Erdo'g'on esa Anqara va Moskva rasmiylari Rossiyadan S-400 raketa komplekslarini sotib olish masalasini muhokama etish uchun keyingi haftada muzokaralar o'tkazishini ham ta'kidladi.
Toshkentdagi kinochilar uyining buzilishini suratga olayotgan mustaqil jurnalist Sidyanishovni militsiya ushladi. Eri boshqa dinga o'tding deb pichoqlagan sayramlik ayol ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida islomdan chiqqaniga oid da'voni tuhmat deb atadi.
Ayollarni o'ldirib turgan deb aytishdi. Erkaklar so'zini ochmadi.
Tojikiston aloqa xizmati mobil aloqa operatorlaridan Viber, WhatsApp, Imo va Telegramni berkitishni talab qildi. Istanbul terrorchisi Abdulqodir Masharipovga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondagi aloqa xizmatining raisi Bek Saborov mamlakatdagi mobil telefon operatorlaridan NGN, Viber, WhatsApp, IMO va Telegramni bekitishni talab qildi. U bunday amalni milliy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan chora sifatida baholadi. Oldin janob Sabor farmoni bilan Ozodlik, Ozodagon, YouTube, Facebook kabi hammabob va informatsion saytlar bekitib qo'yilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston aloqa xizmati so'zchisi Alixon Begnazarovning Ozodlik radiosiga Viber, WhatsApp, IMO va Telegramni bekitilishi haqidagi xabarlarni rad etdi.
Imkoniyati bor ham WhatsApp
ushbu messenjerlarni bekitish imkoniyati yo'q. Masalan, WhatsAppni qanday bekitish mumkin? Bu xalqaro bir tarmoq bo'lib, bizda uni bekitish uchun kerakli vositalar mavjud emas, dedi Begnazarov. Tojikistondagi yirik mobil telefon va internet provayderlaridan biri Vavilon shirkati raisi Bezov Fayzullayevning aytishicha, aloqa xizmati rahbariyati mobil shirkatlardan NGN, Viber, WhatsApp, IMO va Telegramni bekitish yo'llarini topishni talab qilgan. Aloqa xizmati bu amalni mamlakat xavfsizlik masalasi bilan bog'liq ekanligini ta'kidladi. Hozir biz bu masalani o'rganib chiqyapmiz, deb aytdi Behzod Fayzullayev. Tahlilchilarga ko'ra, bunday tadbirlardan avvalo Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab mehnat muhojirlari zarar ko'radi. Tahlilchi Rustam Gulovning aytishicha, bu tadbir ham aholi va ham provayderlarga iqtisodiy zarar yetkazishi mumkin.
Mening
fikrimcha, mazkur tashabbus mualliflarining asosiy maqsadi bozorni monopoliya qilish. Ya'ni aloqa bozori faqat davlat provayderi ixtiyorida bo'lib, xususiy shirkatlar faoliyatiga jiddiy cheklovlar o'rnatiladi. Bu amal qonunchiligiga xilof bo'lib, texnik jihatdan ham uni bajarish qiyindir, dedi Rustam Golov. Tojikiston hukumatining elektrik aloqaning yagona kommutatsion markazi borasidagi qarori asosida barcha xalqaro aloqalar davlatning yagona kommutatsion markazi vositasida amalga oshiradi. Ammo bugungacha aholi, ayniqsa mehnat muhojirlari rasmiy aloqa xizmatlaridan bir necha barobar arzon bo'lgan Viber va WhatsApp kabi arzon messenjerlardan foydalanib kelmoqda. Natijada davlat aloqa xizmatlari katta foydadan mahrum qolgan. Endi aloqa xizmati ushbu vaziyatni o'zgartirishga urinmoqda.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Kunning muhim voqeasi.
Samarqandlik ayol Amerika Qo'shma Shtatlari sug'urta tizimidan 150 million AQSh dollarini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh mahkamasida Nyu-Yorkning Brooklyn rayonidagi bir necha million dollarlik penthouse'da yashab kelgan Kristina Mirboboyeva, uning eri Aleksandr Kapengin va Kristinaning onasi Irina Fyodorovaga o'tgan hafta rasmiy ayblov e'lon qilindi. Aksariyati sobiq ittifoq respublikalari, xususan o'zbekistonliklar bo'lgan uyushgan jinoiy guruhga Brooklyn dagi uysiz va qashshoqlarni aldash orqali AQSh tibbiy sug'urta tizimidan qariyb 150 million dollarni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirish aybi qo'yildi. 35 yashar Mirboboyeva boshchilik qilgan mazkur guruh Brooklyn prokuraturasiga ko'ra kamida 20 shaxs va 14 ta korporatsiyadan tashkil topgan va 2015 yil yanvaridan joriy yil noyabriga qadar faoliyat yurg'izgan. Bu jinoiy sxemaga ishlaganlar orasida 4 ta vrach, xususan Nyu-York politsiya departamentining 51 yashar kardiologi, shuningdek O'zbekiston Suhrab Qobilov ham bor. Jinoiy guruh a'zolari o'z o'ljasini Brooklyndagi uysizlar va bepul ovqat tarqatiladigan joylar va mehnat birjalarida ovlagan. Ular Medicaid va Medicare tibbiy sug'urtasi kartasi bor pulga muhtoj kambag'allarga 40 dollar naqd berib, o'z vrachlari ishlovchi klinikalarga olib kelishgan. Bu yerda ularning karta raqamini yozib olib, go'yo har xil tibbiy analiz va muolajalar o'tkazildi degan soxta hujjatlar bilan sug'urta tizimidan soliq to'lovchilarning millionlab dollari olib turilgan. Mijozlardan olingan har xil testlarni go'yoki analiz qilgan vrachlarga har bir analiz uchun 50 dollardan naqd berilgan. Doktorlardan biri Robert Vaccarino 2 yildan kamroq vaqt ichida ana shunday testlardan 8000 tasiga tibbiy xulosa yozib bergan va bu xizmati uchun prokurorning aytishicha qariyb 1 million 400 ming dollar naqd olgan. Brooklyn prokurori Erik Gonzales aytishicha, Fransiyaning dunyoga mashhur Chanel brendining shaydosi bo'lgan Kristina Mirboboyeva ijtimoiy tarmoqlarda o'zining qimmatbaho hayot tarzi bilan maqtanib kelgan. 3 million 250 ming dollar naqd pulga olingan penthouse'da yashab kelgan Mirboboyeva har bir sumkasining 6500 dollar ekani, 6000 dollarga bir shisha viski sotib olganini ko'z-ko'z qilib kelgan. Uning tabi ancha qimmat bo'lgan dedi mahkamadagi chiqishda prokuror Gonzales. Mahkama davomida Mirboboyevaning uydan olingan qimmatbaho sumkalar, tufli qutilariga solingan 100 dollarlik naqd pullarni ashyoviy dalil sifatida ko'rsatildi. Aytilishicha, tintuv paytida jinoiy guruh yetakchilari uydan 700 ming dollar naqd pul musodara qilingan Mirboboyevaning o'zi hibsga olingan. AQSh soliq to'lovchilaridan o'g'irlagani aniqlangan 146 million dollarni qaytarish maqsadida Brooklyn prokuraturasi ushbu jinoiy to'da a'zolarining dunyo bo'ylab 130 dan oshiq bank hisobini muzlatib qo'ygan. Mirboboyeva boshchiligidagi guruh a'zolariga qo'yilgan rasmiy ayblovlar mahkama davomida o'z tasdig'ini topsa, to'da boshlar 25 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyaning Istanbul shahridagi Reina tungi klubiga 2017 yilning 1 yanvariga o'tar kechasi qilingan mudhish hujumni amalga oshirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipovga nisbatan birinchi sud jarayoni 11 dekabr kuni Istanbulning Çilibri qamoqxonasida boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turk prokurorlari Abdulqodir Masharipovga 40 ta umrbod qamoq jazosi berilishini, shuningdek qotillik hamda boshqa jinoyatlar uchun qo'shimcha 2397 yillik qamoq jazosiga hukm qilishni so'ramoqda. U 39 odamni o'ldirganlik, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, terrorchilik faoliyati, ko'plab qotilliklar va qotillikka urinishlar hamda noqonuniy qurollarga egalik qilishda ayblanmoqda. Abdulqodir Masharipov Reina tungi klubidagi hujumga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan 57 odamdan biri. Ayblov bildirilganlar orasida uning turmush o'rtog'i Zarina Nurullayeva ham bor. 11 dekabrda boshlanadigan sudda 57 odamning barchasi qora kursida o'tirishi, Zarina Nurullayevaga ham eriga so'ralgan jazo berilishi mumkinligi aytilmoqda. Abdulqodir Masharipov 16 yanvar kuni Istanbulda 17 kunlik politsiya maxsus amaliyoti natijasida qo'lga olingan edi. Amaliyotda 2000 politsiyachi ishtirok etgan Reina tungi klubiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgan. Xabar xabarlarda aytilishicha politsiya Abdulqodir Masharipov ko'rsatmalari asosida Istanbulda yirik ekstremistik guruh fosh etilganini, Masharipov o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olganini ma'lum qilgan. U Turkiyaga 2016-yil yanvarida Eron orqali kelgani, bir muddat Konya shahrida yashagani, keyin Islom davlati mas'ullaridan Istanbulda terror xuruji uyushtirish amrini olganini bildirgan. Abu Muhammad Xurosoniy laqabli 34 yoshli hujumchi hujum haqidagi topshiriqni Islom davlati markazi hisoblanmış Raqqadagi amirdan olganini aytgan. Prokurorlarga ko'ra Masharipovga hujum qilishga buyruqni Islom davlati guruhi saflarida bo'lgan kelib chiqishi rossiyalik amir Islom Atabiyev bergan. 1 yanvarga o'tar kechasi Reyna tungi klubida amalga oshirilgan hujumda 39 kishi halok bo'lgan, 69 odam yaralangandi. Amerika ovozi radiosi 23 aprelda AQSh maxsus kuchlariga tayanib terror hujumiga mas'ul shaxslardan biri bo'lgan kelib chiqishi o'zbekistonlik Abdurahmon O'zbekiy 6 aprel kuni Suriyadagi harbiy amaliyot paytida o'ldirilganini xabar qilgan. Turkiyaning Anadolu agentligi Abdulqodir Masharipov O'zbekistonning Qo'qon shahridan bo'lgani, u o'z vatanini 6 yil avval tark etib Afg'onistonga o'tib ketgani haqida xabar qilgandi. U terror guruhiga a'zoligi tufayli O'zbekistonda qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan. Xabarlarga ko'ra Masharipov Afg'onistonda yurgan paytda Al-Qoida safidan chiqib, Islom davlatiga qo'shilishga qaror qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda un, moy, go'sht, shakar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari so'nggi 30 kunda 20%dan 70%gacha qimmatladi. Ozodlik respublikaning poytaxti va sharqiy, janubiy hamda shimoliy viloyatlardagi narx-navolar oshishini o'sha joyda istiqomat qiladigan respondentlar yordamida o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklarning yozishicha, so'nggi kunlar xalqning asosiy iste'mol mahsulotlari bo'lgan mollar sezilarli darajada qimmatlagan. Andijonlik tadbirlardan birining aytishicha, ayniqsa un, go'sht va guruch ancha qimmatlagan.
Hozir narxi oshgani, go'shtlar qimmatladi aka, 36 ming so'm. 34 mingdan 36 mingga chiqdi go'sht. 1 litr pistayolar 9 ming so'mdan 11 ming so'mga chiqdi aka. Narx oshgandan beri. Keyin misol kalbasa mahsulotlari ham oshdi. Oziq-ovqat narsalari oshmagan narsa qolmadi. 100% hamma yo'q oshdi.
Guruch qancha?
Narxni. Guruchlar, avangardlar 3.5 mingda, hozir 5 ming so'm bo'lib qoldi. Bezralar 14 ming so'mda, hozir 18 ming so'm bo'ldi bezralar. Makron mahsulotlari hozir 1 kilosi 4 ming so'm bo'lib qolgan. Oldin 2.5 ming so'm sotilardi.
Deydi andijonlik tadbirkorlardan biri. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashaydigan Abdukarimning aytishicha, narxlar patolog bo'lib ketdi.
Unlar mana 105 edi, 150 gacha bo'ldi ana u oliy nimalar, 54lar.
Qozog'iston unlari?
Qozog' uni 150 shundaylar bo'ldi.
Ha, O'zbekiston
yog'lar yog'di litri 10 ming so'm edi, 11 ming. Ko'tarilganda narx patolog. Go'sht 26 ming yozib qo'yibdi, 30 ming sotyapti. Qassoblar. Nimaga endi 26 ming? Men kilo 1 kilo tortirsam, 26 ming pul bersam, 26 ming pulim bo'lsa ketsam. Sen bilan urushib qolishim kerakmi deyman bir ikki. Aka endi hamma joy shu 26 yozib qo'yib 30 sotyapti. Guruch ko'tarilgan aka. Guruch 8 ming. Oddiy guruch Xorazmniki. Derizalar 8 ming. Bu oddiy mana guruchlar 6 ming.
Avval qancha edi?
Oldin 3 ming edi, 3.5 ming edi, yaxshi guruch 5 ming edi.
Deydi denovlik Abdukarim. Xorazm viloyatining Xiva shahridagi dehqon bozoridan bozorlik qilib qaytgan Otanazar aka, narx-navoning ko'tarilishi oddiy maoshga kun ko'radigan odamlarni qiyin ahvolga solib qo'yganini aytadi.
Bozorga chiqaman, chiqqan bilan bozorda hammasi ikki barobar bo'lib chiqdi-ku qimmatlar hamma narsa. Qozog'istonda 120-130 o'xshaydi, hamkorlarimizni ular ham O'zbekistonda chiqadi, ular ham 100 dan ziyod bozordakilar. Guruch 30 ming so'mning arzoni bozorda, Xivani bozorini boramiz biz.
Guruchchi guruch, Xorazm guruchchi vataniku.
Ha, guruch endi bir qimmati lozim edi, beda shu 7-8 o'xshaydi.
Avval qancha edi?
5 ming edi, da. Endi Nukusdan elenga deganlar, ular biz hozir 5-6 chiqib o'xshaydi. 20% 30% qimmatlar o'xshaydi, bundan ko'p emas. Yo'q, endi 30 ming so'm hozir bozorda, endi yaxshisi 38 ming olib kiring, 38-35. yaxşı göçlər qımmatraq, ən azı 30 min son bazarda xivanı, bazen de yaxşı göç yok fiyidi, ildən yar markaya çıxaradı, vam şirk otkada botırdılar.
Deydi, otan azar eke. Toshkent shahrining Chorsu bozorida tadbirkorlik qiladigan Jahongir Shosalimov bugun bozordagi narxlarni monitoring qilib chiqqanini aytar ekan, 1-oktyabrga nisbatan narxlar Toshkentda 20-30% qimmatlaganini aytdi.
Men hozir 1-oktyabrga hozir bo'lganda sar farqlarni aytaman-da. Men hozir asosan menda ko'tarilgani sal qo'y go'sht ko'tarilibdi. 1.5 ming 35 ming sotilyapti qo'y go'shti. Qo'y go'shti ham ming kunda ko'tarilgan 3% atrofida bo'ladi. 34 ming sotilyapti. 3 ming, 2.5 ming un. Sal ko'tarilganlar yana tuxum oshgan, tuxum. 650'den 700 oshgan, bu yana anchagina 8% atrofida bo'ladi. Keyin o'z qavoyiz bor, buxanka oshdi. 650'den 700 chiqdi. Keyin yog' o'simlik yog'i, ya'ni 9 ming atrofida turibdi. Keyin hamma tendensiya bu yog'iga endi haligi sezon su hozir katta. Bular hammasi o'zi mavsumiy 5-10% ko'tariladi, mavsumiy. Oldin 7 ming olgan guruchlaringiz hozir 8.5 ming. Hozir sotib yaxshi bu. 6 mingga oladigan narsalaringiz 7.5 ming ko'tarilgan guruch.
Deydi toshkentlik iqtisodchi Jahongir Shosalimov.
Toshkentdagi kinochilar uyining buzilishini suratga olayotgan mustaqil jurnalist Sidyan Shukni militsiya ushladi. Andijonda tuman hokimi ishchilarni majlisda so'kkani iddo qilingan audio yozuv ozodlikka kelib tushdi. Eri boshqa dinga o'tding deb pichoqlagan sayramlik ayol ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida islomdan chiqqaniga oid da'voni tuhmat deb atadi.
Ayollarni o'ldirib kirayotgan paytda erkaklar ko'zingdan ochingan.
Toshkentdagi masjid imomi mansabdorlarga yer va do'kon ajratishni so'radi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
12 dekabr kuni tush payti Toshkentda militsiya xodimlari mustaqil jurnalist Sidyanishni ushladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu haqda uni o'zi ozodlikka ma'lum qildi. Yanishovga ko'ra, uni Toshkent shahridagi 61 militsiya tayanch punktiga olib borishgan. Sidyanishov u bilan bog'langan ozodlik muxbiriga hozirda Toshkent shahridagi 61 militsiya tayanch punktida ushlab turilganini bildirdi. Jurnalistning aytishicha, 2 nafar militsiya kapitani uni Toshkent City loyihasi doirasida buzib tashlanayotgan binolarni suratga olayotgan paytida ushlagan. Men binolarning buzilayotganini suratga olayotgan edim. Ikki militsiya kapitani kelib, mendan hujjatlarimni so'radi va buzish jarayonini suratga olish taqiqlanganini aytdi. Men mustaqil jurnalistman desam, O'zbekistonda mustaqil jurnalist degan tushuncha yo'q deya e'tiroz bildirishdi, dedi. Militsiya tayanch punktida ushlab turilgan Sidyanishov. Ozodlik 61 raqamli militsiya tayanch punkti bilan bog'landi, ammo Yanishovning ushlanishi borasida biror aniq ma'lumot ola olmadi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shaharda suratga olinishi taqiqlangan obyektlarni suratga olgan shaxslar ushlanishi va shaxsiga oid qo'shimcha ma'lumotlar aniqlanishi uchun ichki ishlar bo'limiga olib ketilishi mumkinligini ma'lum qildi. Ammo mustaqil jurnalist Yanishovning ushlanishi masalasiga oydinlik kiritmadi. Bundan tashqari, Toshkent City qurilayotgan hudud suratga olinishi taqiqlangan hududmi yoki agar shunday bo'lsa, buning sababi nimada? Bu kabi savollar ham hozircha ochiq qolmoqda. Shu kunda tarmoqlarda bahs-u munozara bilan kuzatilayotgan Toshkent City qurilishi uchun poytaxtning Islom Karimov prospektida joylashgan ko'p qavatli binolar, metropoliten boshqarmasi va kinochilar uyi buzilgan yotgani haqida Ozodlik xabar bergan. Ayni vaqtda Ozodlik suhbatlashgan me'mor va munaqqidlar kinochilar uyidagi monumental davriy rasm va mayalika pannolarining buzilishiga qarshi ekanini bildirganlar. Aynan kinochilar uyi binosi ichida rassom Bahodir Jalolov tarafidan graffiti texnikasida ishlangan freska mavjud. Rassom Bahodir Jalolovning o'zi 22 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda bu rasm vayron qilinishi yuzasidan taassufini bildirgan edi. Ayni ko'chada joylashgan va Gulnora Karimova tashabbusi bilan qurilgan Fond Forum binosining buzilishi haqida gapirgan san'atshunos Akmal Rizayev ham xalq puliga achinishini ta'kidlagan edi. Shu tariqa keyingi kunlarda jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan buzilish va qurilishlar sahnasini suratga olgan 45 yoshli jurnalist Sidyanishev taxallusi ostida qator mahalliy va xalqaro axborot vositalari bilan hamkorlik qilib kelayotgan o'zbekistonlik oz sonli jurnalistlardan biri bo'lgan Said Abdurahimovdir. Bunga qadar ham u bir necha bor hibsga olingan, jumladan 2015 yilning 28 iyunida jurnalist Toshkent shahar Shayxon Tohur tumani jinoyat ishlari sudi tomonidan 100 minimal oylik 9 million 600 ming so'm, qariyb 3000 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilgandi. Uning video audio texnikasini musodara qilishgandi.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan 7 dekabrda O'zbekiston xalqini tabriklab nutq so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev inson huquqlari ustuvor bo'lgan davlatni barpo qilish yo'nalishidagi islohotlar davom ettirilishiga va'da berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mirziyoyev o'z nutqida o'zi tomonidan amalga oshirilayotgan sud islohoti birinchi mevalarini bera boshlaganini alohida ta'kidladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, joriy yilning 10 oyi davomida sudlar tomonidan 191 nafar shaxsga nisbatan oqlov hukmlari chiqarildi. Holbuki, ilgari bitta oqlov hukmi chiqarish ham sudlar faoliyatida o'ta kam uchraydigan hodisa edi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident o'z nutqida 30 noyabr kuni imzolangan sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida farmon haqida ham gapirdi. Ushbu farmonga binoan bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday jinoiy qilmishlarni sodir etgan har qanday shaxs, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, muqarrar ravishda javobgarlikka tortiladi, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev vatandoshlarining konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qilish doirasida joriy yilgi paxta terimida majburiy mehnat taqiqlanganiga va paxta terimi paytida majburiy mehnat bilan bog'liq birorta fakt aniqlanmaganiga ham e'tibor qaratdi. Biroq Ozodlik radiosi joriy paxta terimi mavsumida Farg'ona viloyatidan qariyb 17 ming, Namangan viloyatidan 1900 va Surxondaryo viloyatidan 14900 nafar hasharchi paxta terish uchun ixtiyoriy majburiy tarzda Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda yuborilgani, Toshkent viloyat paxtazorlarida esa Andijondan olib kelingan hasharchilar paxta terayotgani haqida xabarlarni tarqatgan edi. Ozodlik manbalari Qashqadaryo viloyatining Kasbi va Yakkabog' tumanlaridagi ba'zi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari 30 sentyabrdan paxta terimiga chiqarilgani, kollejlarning 3 kurs o'quvchilari ham paxta terimiga haydalgani haqida bildirgan edilar. Shavkat Mirziyoyev nutqi davomida xalq qabulxonalari institutining joriy etilishi muvaffaqiyatli bo'lganiga ham alohida to'xtaldi. Unga ko'ra, bir yilda xalq qabulxonalariga yo'llangan 1.5 millionga yaqin murojaat ko'rib chiqildi. Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev xalq qabulxonalari tezkor davlat xizmatlari agentligiga aylantirilish haqida ma'lum qildi. Prezident fikr, so'z va e'tiqod erkinligiga doir konstitutsiyaviy huquqlarni ta'minlash rivojlangan demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim sharti ekanini ham aytib o'tdi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqandlik talabalar 500 km uzoqdagi Xorazm teatriga ikkitadan chipta olishga majburlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand davlat arxitektura va qurilish instituti talabalari Xorazm teatriga chiptalar sotib olishga majburlangani haqida mahalliy blogger yozib chiqdi. Blogerning ozodlikka bildirishicha, har bir talaba ikkitadan chipta olishga majburlangan.
Menga kecha shu masala bo'yicha tanishim shunday bilet sotyapti, 4000 dan bo'lsa ham Samarqanddan Xorazmga borishni iloji yo'q deb aytdi. Men boshida ishonmadim. Qanday qilib Samarqandda turib, masalan, Xorazmda, Urganchda chipta sotilishi mumkinligi bo'yicha. Keyin ular menga o'sha foto suratni ham jo'natishdi.
Mahalliy bloger Mirzo Subxonov 8 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda vaziyatning kulgili tomoniga e'tibor qaratdi.
Endi birinchi navbatda bu majburiy sotilgan. Chunki hali Samarqandda bo'la turib, masalan, bir kishiga ikkita bilet sotilish masalasi shubha tug'diradi-da.
Bir kishiga ikkita bilet,
ha? Ha, bir kishiga ikkita bilet sotilgan. Nima bo'lsa ham bu narsa erkin tanlov asosida bo'lishi kerak edi, majburiy tarzda emas.
Xorazm viloyati muzikal drama teatriga chiptalarining Samarqand talabalariga sotilishining o'zi teatr tomoshasi emasmi, deydi suhbatdosh. Samarqand davlat arxitektura va qurilish institutining ma'naviy ishlar bo'yicha prorektor yordamchisi deb tanishtirgan va ismini aytmagan mulozim biletlar majburiy sotilmaganligini iddao qildi. Unga ko'ra, chiptalar barcha talabalarga emas, balki aynan bino va inshootlar qurilish fakulteti talabalariga ularning ixtiyoriga ko'ra erkin tarqatilgan. Chunki bino va inshootlar qurilish fakultetining joriy yildagi amaliy praktikasi rejasida Xorazmdagi tarixiy binolar tarixini o'rganish degan bo'lim bor. Shu reja asosida talabalar Xorazmga borganida kechqurungi madaniy tadbir sifatida va talabalarning ma'naviy rivojini ta'minlash maqsadida dunyoga tog'i ketgan va 100 yillik tarixga ega Xorazm drama teatr spektakllariga bilet tarqatdik. Chiptalarda kun soat ko'rsatilmagan. Talaba qachon Xorazmga borsa, o'shanda spektaklga kiraveradi, deydi mulozim. Samarqandlik bloger Mirzo Subxonov bino va inshootlar qurilish fakulteti talabalari o'quv rejasida Xorazmga amaliy praktika mavjud emasligini aytadi.
Hech qanaqa Xorazmda borar ekan, masalan, o'sha praktika davomida teatrga bilet sotildi degan narsani menga xabar bergani yo'q.
Talabalarning Xorazmga borishi rejalanmaganini o'quv dasturidan aniqladim. Umuman kulgili holat bu, dedi bloger.
Obunani tushunsa bo'ladi, masalan, obuna bo'lsangiz, o'sha gazet uyingizga yetib kelishi mumkin. Lekin siz Samarqandda bo'la turib, masalan, Xorazmda teatrga 4000 pul berishingiz, albatta bu hech qanday mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi.
Ogahi nomidagi Xorazm davlat musiqal drama teatri badiiy rahbari Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Samarqand talabalarining gruppa bo'lib spektaklga bilet olganidan bexabar ekanligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ijtimoiy tarmoqlarda ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan toshkentlik imom Shermurod Tog'ay mansabdor shaxslarga o'z ta'birida maxsus do'kon, tijorat joylarini olib boradigan joylar ajratishni taklif qildi. Shermurod Tog'ay Ozodlik bilan suhbatda dunyoviy va diniy amaldorlarning moddiy jihatdan yaxshi ta'minlanishi poraxo'rlik va davlat mulkini o'marilishining oldini olishi mumkinligini aytdi. Men Sirojiddin Islom bilan suhbatda Shermurod Tog'ay amaldorlarni moddiy jihatdan ta'minlash zaruratini quyidagicha izohladi.
Men endi o'sha o'tmish tarix boshqalarni hammasini o'qib o'rganganmiz. Bilasiz, ko'p narsalardan xabarimiz bordi. Sovet davri bizga yetib kelgunga qadar bizda vaqti yerlar bo'lar edi. Maxsus, masalan, ajratilgan o'sha saroyda boshqa yerda ishlaydiganlarga masalan ajratiladigan yerlar bo'lgan. Ayniqsa mana hozir men ishlayotgan Dombrovat mavzesi aynan xuddi shunaqa shoh saroyining kotibiyatlariga ajratilgan yerlar bo'lgan. Qozirovat mana u yerda qozilarga boshqalarga ajratilgan vaqt yerlari bo'lgan. O'sha vaqt yerlarini berishligidan ko'zlanilgan maqsad o'sha insonlar shu davlat mulkiga tajovuz qilmasin, qo'llarini poraga ochmasin. Endi albatta inson bor, nafs bor. O'sha o'zini, oilasini boqishligi, qiyinchiliklarga tushib qolmasligi uchun mana shunday yerlar ajratilgan bo'lgan. Ammo endi bu sovetlar shuralari kelgandan keyin bular juda bizlarni ko'p tomonlama yomon illatlarga o'rgatib qo'ydi. Poraxo'rlik, yolg'on gapirish, yozib nima deb qo'shimcha yozish kabi illatlarni ko'p ular targ'ib qildi. Shuning uchun endi men bu fikrimda men hozir mansabdorlarimizdan faxrlanaylik deb. Endi albatta bizni mansabdorimiz, rahbarimiz har tomonlama halol, pokiza, o'g'irlik qilmaydigan, kishini haqqini yemaydigan inson bo'lsa, o'sha insonga inson ishonadi. O'sha insonga nisbatan hurmat ham, izzat ham boshqa narsalar ham bo'ladi. Meni fikrimcha endi bugun ba'zi bir xil insonlarni masalan poraxo'rligi, boshqalari to'g'risida men prezidentimizdan boshqa joylarda ham ko'p aytilyapti-da, meni fikrim shuki, bular shu masalan poraxo'rlikka boshqaga oyligi yetmaganidanmi yoki boshqa bir sababmi, nima uchun bular shunchalik masalan poraxo'rlik qiladi, boshqa qiladi, shu masalan o'sha davlat mulkini talon-taroj qiladi, bularni nimasiga yetmayapti ekan? O'shalarga yetadigan bir sharoit bo'lsa zora mana shunaqa ishlarni qilmasmikan degan bir fikrdaman. Nima
yaxshi, lekin O'zbekistonda mansabdor shaxslarni, davlat amaldorlarini xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanishi taqiqlanganligini, mumkin emasligini bilmaysizmi?
Yo, buni eshitmaganman lekin.
siz hozir mana vaqf yerlari haqida gapiryapsiz. Nima, O'zbekistondagi imomlar, mullalar yomon yashaydi demoqchimisiz yoki poraxo'rlik qilish
demoqchimisiz? Yo'q, bitta yomon yashaydi emas. Masalan, baribir har bir inson farovonda yaxshiroq yashashni xohlaydi. Endi imomlar ham haqiqatan yaxshi yashaydiganlari bor. O'rta dunyosi bor. Endi masalan, uzoq qishloq joydagilar bilan shaharning markazida yashaydigan imomlarni yashash sharoiti ham boshqalardan albatta farq bor. Shuning uchun, demak, o'sha vaqf yerlari qilingan azaldan, masalan, madrasalarda o'qiydiganlarga, ustozlarga, o'shalar moddiy tomondan qiynalib qolmasligi uchun ham o'sha vaqf yerlari ajratib berilganki, o'shani sababidan, demak, ustozlar hech qanday bir dunyoviy narsaga ehtiyoji bo'lmaganligi sababidan ko'p yurtimizdan olim ulamolarni chiqitganligiga mana shu narsalar sabab ham bo'ladi.
Siz O'zbekistondagi mullalarda daromadi kam bo'lganligi uchun poraxo'rlik qilishga majbur bo'ladi demoqchimisiz?
Nihoyat mullalar poraxo'rligi to'g'risida bu yerda aytmayman. Bizlar nima poraxo'r bo'lib mulla nima qilib beradi? Nima masjidga qorovul olganiga pora olamizmi? Yo bir narsa qilganimizga pora olamizmi? Bizlar hech bu pora ishini aytmayapmiz. Masjidning mullalarini poraxo'r deyish endi aqlga to'g'ri kelmaydigan ish. Endi men aytayotganim o'sha ilmni, ma'rifatni rivojlantirishlik uchun mana shu eski ajdodlarimizning yo'llarini ham bir qo'llab ko'rish kerak degan ta'kidlayman.
O'zbekiston hukumatini, davlatni, ahli ilmga, xo'p, ulamolarga berilayotgan nafaqalari, maoshlari, yordami kam demoqchimisiz?
Yo'q, men buni kam deyotganim yo'q. Masalan, biz bilasiz, qonun bo'yicha din davlatdan, davlat dindan ajralgan. Bizlar masalan davlatdan u yordam bu yordam bering deb turib aytmaymiz. Biz o'zimizni o'zimiz boshqaradigan tashkilotmiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Hozirgi endi zamon dunyo talabiga qarab baribir bu beriladigan narsalarni ko'tarib yana-yana yaxshilab borsa, yanacha xalq bundan foydalanadi, masalan ahli ilmga ham zarar bo'lmaydi.
Lekin boshqa tarafdan ijtimoiy jihatdan nihoyatda yo'qsil bo'lgan, xo'p, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar nihoyatda ko'p, to'g'rimi? Xo'p, farzandlarni yolg'iz katta qilayotgan ayollar, xo'pmi? Tul qolgan ayollar, yoki ota-onasi bo'lmaganlar, daromadi kam bo'lganlar, xo'p, mayuslar, majruhlar, ularga ko'proq e'tibor qaratish kerak emasmi sizningcha? Yoki ko'proq ahli ilmga to'g'ri berish kerakmi? Mullolarga, imomlarga yordam berish kerakmi?
Men mullolarga, imomlarga yordam berish kerak degan fikrda aytmayapman. Masalan, o'sha masjidlarda, boshqalarda daromadlarimiz, boshqalarimiz yaxshi normalni bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha muhtojlarga, boshqalarga hozir ham yordam berib kelyapmiz. Yana beradigan yordamlarimiz yana ham ko'proq bo'ladi. Davlatnikiga qo'shib beriladigan, masalan, ul yordamiga bizni ham yordamlarimiz ko'proq bo'ladi degan niyatdamiz. Qolaversa, masalan, endi juda ham bu muhtojlar ko'p, juda ham g'ariblar ko'p desak ham, menimcha bu ham noshukurlik bo'lsa kerak, xato deb o'ylayman. Chunki u darajada emas-ku. Endi albatta har bir joyda ham bor. Masalan, Amerikada ham bor, ko'chada yashayotgani ham bor, Rossiyada minglab masalan bomchilar boshqalar yurdi. Endi bu kambag'allarni bo'lishligi, bu muhtojlarni bo'lishligi bu tabiiy hol. Chunki ularga boshinda ehsonlarni boshqalarga qilib turib, ularni ham duosi ham kerak. Shuning uchun, demak, maqsadimizki ularni e'tibordan chetda qoldirmaganmiz azaldan va qoldirmaymiz ham. Yana ham masalan imkoniyatlari ko'proq bo'lsa, kerak bo'lsa o'sha muhtojlarni ham oilalarni, farzandlarini o'qishiga, ta'lim tarbiyasiga yordam berishlik uchun, demak, imomlarda ham o'sha moddiy tomondan yana ham yaxshi bir imkoniyatlar bo'lsa, ko'proq savob ish qilinarmikan degan fikrdaman.
Sherbod aka, ya'ni siz imomlarga imomlarda olayotgan o'sha maoshlari yoki berilayotgan yordamlar, xo'p, yetarli emas demoqchimisiz?
Yo'q, men yetarli emas deyotganim yo'q. Xudoga shukr, biz mana 40 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, biron marta hali biron bir domla yoki imom muhtoj bo'lib qolmagan. Urush vaqtlarida ham muhtoj qilmagan bizni xalqimiz shunaqa.
Nima kerak bor bo'lmasa, vaqt yerlar bo'lish kerak bularga. O'sha
Yo'q,
uchun deb aytyapsiz.
Yo, endi masalan hozir islohotlar boshlanyapti, to'g'rimi? Islohotlar boshlanayotgandan keyin takliflar kiritayapmiz. Biz ham fikr beryapmiz, tushuntiryapmiz. Masalan, vaqt yerlari bo'lsa, xo'p, nimasi zarar? o'zingiz o'ylang, nima zarar masalan vaqt yillari bo'lsa, ha masalan o'sha oladigan maoshlari yana ham yaxshiroq bo'lsa, kutubxonalar tashkil qilsak, boshqa narsalar qilsak, masalan xalq foydalanadigan bir ishlarni qilsak, nima zarar yomon buni? Yo, noto'g'ri bir fikr.
Yo,
maqsad endi faqat kirit.
Bu yerda fikr endi yaxshi emas, ya'ni sizni gapingizdan, sizni yozgan narsangizdan imomlarda aholi og'irlashib qolgan degan bir ma'no chiqyapti-da, o'shanga aytayapman.
Yo, bitta imomlarda, imomlar to'g'risida hech qanaqa gap yo'q bitta. Bitta imomlar to'g'risida gapirmayapman. Umuman, masalan, o'sha mansabdor shaxslar, u davlatniki bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? O'shalarni masalan ijtimoiy qo'llab-quvvatlasa ha, yani ham o'sha halol poklik ko'payadimi-kan degan fikrdaman men.
Endi aytasizmi, O'zbekistonda mansabdor shaxslar yomon yashaydimi?
Endi mansabdor shaxslar yomon yashaydi deyotgan joyim yo'q.
Lekin mansabdor shaxslar ya'ni ular bo'lish kerak, yeri bo'lish kerak deb aytyapsiz.
Yeri bo'lishlik kerak deganimki, masalan o'sha sadoqati yana ham ko'proq bo'lsin, dunyoviy narsalarga ehtiyoji bo'lmasin. O'shalar ko'proq yana halol ishlab, yana halol bir xizmat qilarmikan degan fikrda men bu so'zlarni aytganman.
Ya'ni ularda hech kim masalan boy bo'lishga bog'liqdi, to'g'rimi?
Albatta. Endi mana dunyoning ahvoliyatini ko'ryapsiz, ko'z kuzatyapmiz. Dunyodagi nima bo'layotgan voqealar hammasini kuzatib turibmiz-ku. Shuning uchun demak azal-azaldan masalan davlat askarlari ham boshqalari ham agar moddiy tomondan zaif bo'lsa, u davlatni tashlab qochgan, davlatni himoya qilmagan. Shuning uchun demak mansabdormi boshqasimi, albatta iqtisodiy tomondan yaxshi bo'lsa xotirjam bo'ladi va yaxshiroq muhabbat bilan ishlaydi degan fikrdaman.
Katta rahmat Shermatov aka, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Xo'p, rahmat.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyatining tabiiy gazdan uzib tashlangan maktablarida o'quvchilar sinfxonalarini isitish uchun maktabga ko'mir va o'tin olib kelishga majburlanmoqda. Ota-onalarga ko'ra, agar o'quvchi ko'mir yoki o'tin olib bora olmasa, o'rniga 20 ming so'm pul berishi talab qilinyapti. Talabni bajarmagan o'quvchilarning ota-onalariga direktorlar bosim o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 farzandi maktabda o'qiydigan andijonlik Zohidxon akaning ozodlikka aytishicha, maktab rahbariyati sinfxonalarni isitish uchun har bir o'quvchiga bir qop o'tin yoki ko'mir yo bo'lmasa 20 ming so'm pul olib kelishni tayinlagan, o'tin olib kelmagan o'quvchilar esa sinfdoshlari oldida uyaltirilmoqda, deydi Zohidxon aka. Har oy har bir o'quvchi shuncha miqdorda o'tin olib borishi kerak ekan. O'tin bo'lmasa pulini berasizlar, deyapti. Mening 3 farzandim o'qiydi. Oyiga 3 qop o'tin yoki 60 ming so'm berishim kerak bo'layaptimi? Bermasam bolalarni sinfdoshlarini oldida uyaltirayapti ekan. Otang maktabga bir bog' o'tin berishga qurbi yetmadi, deb. Hokimiyat maktablarga qarasa bo'lmaydimi? Qachongacha maktabning yukini ko'tarib yuramiz, deydi Zohidxon aka. Ozodlik muxbiri Andijon shahridagi bir qancha maktabga telefon orqali bog'landi va maktab lozimlari o'tin olib kelish talab qilinayotganini tasdiqlashdi. Maktab rahbarlaridan biri bu majburiy emasligi, maktabni isitish uchun faqat qurbi yetgan ota-onalardan yordam so'ralganini aytdi. Andijon viloyat hokimining yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda maktablarga ko'mir va o'tin solig'i solinganini inkor qildi. Gaz bor berilyapti, dedi hokim yordamchisi va telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlikning aniqlashicha, O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi aksar maktablarda ham isitish o'quvchilar zimmasiga yuklatilgan. Hatto poytaxt Toshkentdagi ayrim maktablarda ham isitish tizimi uchun o'quvchilardan pul yig'ilmoqda. Ozodlik O'zbekistondagi maktablarni isitish nega o'quvchilar zimmasiga yuklanayotgani yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga bog'landi. Vazirlik matbuot xizmati mulozimi bu haqda izoh bera olmasligini aytdi. So'nggi yillarda O'zbekistonning chetga sotiladigan gaz hajmini oshirishi aholiga gaz ta'minotining kamayib ketishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston yiliga 65 milliard kub metr gaz qazib oladi. Gaz qazib olish bo'yicha O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida 3-chi o'rinni egallaydi. O'zbek gazining asosiy xaridori shu kunlarda Rossiya va qo'shni davlatlar bo'lib qolmoqda. O'zbekistonning o'zida esa aholi har yili qish mavsumida gaz taqchilligidan aziyat chekadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
Moskvaning Domodedovo aeroportiga Turkiyadan uchib kelgan o'zbekistonlik 8 ayol Rossiyaga kiritilmadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Aeroport chegara xizmati hibsxonasida 2 kundirki saqlab turilgan 8 o'zbekistonlikdan biri, andijonlik Nodiraga ko'ra, chegarachilar ularning Rossiyaga kiritilmayotgani sabablarini izohlamagan.
O'zim tushunmayapman, hech narsa bo'lmayapti, o'tiribmiz, olib ketdik, qo'yishdi, Istanbuldan kelyapman. Domodedovodan kam bor edi. Sankt-Peterburg qolmadim, Moskvaga oldim. Keldim, 3 soat uchariqni qo'yganmizdik, 3 soat, 4 soat u yoqqa bordi, bu yoqqa olib keldi. Hech qanaqa shtrafim yo'q, registratsiyam hamma narsa joyda bo'lgan. Keldim soat 8:00 yaqin ichkariga olib kirdi. Ertaga shuni obratni nima bilan ketasan ham demadi.
Dedi Nodira. Nodiraning aytishicha aeroport chegara xizmati hibsxonasida Turkiyadan uchib kelgan markaziy osiyoliklar ko'p bo'lib, ular birin-ketin Rossiyadan chiqarib yuborilyapti.
Bitta Xorazmlik qiz bilan men kecha keldik. Ular er xotin, Xorazmlik qizning eri ham bor. Ular nari eri nari yotib o'tiribdi qiz bilan. Keyin bugun Samarqandga olib keldi. Yoshli opa shu eri chaqirgan ekan, bugun shunga ham olib kelib qo'ydi. Ikkita qirg'izistonlik qiz keldi. Ular 2 yil oldimi, 1.5 yil oldimi, ular nimaga borgan ekan, Istanbulga borgan ekan, shuni prichina qilib olib kelib qo'yibdi.
Dedi Nodira. Ozodlik Istanbuldan uchib kelgan ayollar ushlab turilgan FSBga qarashli chegara xizmati bo'linmasi bilan bog'lanib, ayollarning Rossiyaga kiritilmayotgani sabablarini so'radi. Biroq FSB xodimi buni izohlamadi.
Informatsiya не даём, пожалуйста, обратитесь в свою компанию перевозчик, который налетел. Может быть, они дадут вам информацию.
Biz bunday ma'lumotlarni taqdim etmaymiz. Reisdan tushmagan odamlar haqida aeroportdagi u uchgan aviakompaniya vakolatxonasiga murojaat qilib ko'ring. Balkim ular biror ma'lumot berar, dedi navbatchi ofitser. Nodiro ular ushlab turilgan hibsxonadagi sharoitdan qoniqmasligini ham gapirdi.
Hacham suv beradi-ku odamga. Ular daje suv ham bermaydi, bitta itga qaraganini qarab o'tiribdi-da. Qonunni buzdimmi? Yo ularni qonunini buzdimmi? Yo O'zbekistonni qonunini buzdimmi? Men tak mehmon kabi kelyapman, mehmon bo'lib ketmoqchiman,
dedi Nodira. Tongjahona xalqaro notijorat huquq himoyachilari tashkiloti ijrochi direktori Valentina Chupik ozodlik bilan suhbatda Turkiyaga qachonlardir borgan yoki Turkiyadan kelayotgan asosan markaziy osiyolik jumladan o'zbek muhojirlari keyingi paytda FSB nazoratiga olinayotganini aytadi.
Не просто встречались, а много встречались. Их означают как возможно причастные к экстремизму.
Men juda ko'p bunday holatlarni uchratayapman. Bunday odamlar ekstremizmga ehtimoliy aloqador sifatida tamg'alanyapti. Buni FSB hal qilyapti. Bir chegarachidan bergan savolimga quyidagi mazmunda javob oldim. Biz nima ham qila olamiz? Bizda shunday buyruq bor. Agarda odam sayyohlik putyovkasi yoki belgilangan komandirovka qog'ozini yoki boshqa hujjatni ko'rsata olmasa, slavyan ko'rinishdagi bo'lmagan qoravoylarni hammasini ortga qaytaryapmiz, dedi huquq faoli Valentina Chupik. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik 8 ayol Istanbulga qaytarib yuborilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondagi banklarning yangi qaroriga binoan tashqi davlatlarga pul jo'natmalari faqat xorijiy valyuta bilan yuboriladi. Oldin jo'natmalar milliy valyuta somonida yuborilib, banklarda konvertatsiya bo'lardi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Yangi qaror ortidan Tojikiston banklarining mijozlari jiddiy muammoga duch keldi. Endi banklar xorijiy davlatlarga jo'natmalarni faqat dollar, yevro yoki rubl bilan yuboradi. Ayni damda banklarda xorijiy valyuta sotib olish imkoniyati cheklangan. Bank mijozlaridan biri yozuvchi Abduqodir Rustamning Ozodlik radiosiga aytishicha, talaba o'g'li uchun Rossiyaning Yekaterinburg shahriga pul yuborish niyatida Amonat bank idorasiga borgan, ammo bir necha soat davomida o'g'liga pul yubora olmagan. Uning ta'kidlashicha, Amonat bankda jo'natma uchun somoniy o'rniga Rossiya rubli talab qilishgan. Bankni o'zida bo'lsa, rubl yoki dollar taqchilligi bois xorijiy valyuta sotib olish imkoniyati yo'q ekan.
Toddu sol qab masalan dar Dushanbe sarofiya joyida bo'ldi. Har vaqt mexosdi, merafti yo dollar mexirdi yo rubl mexirdi.
2 yil oldin Dushanbeda saroflik maskanlari juda ko'p edi. Xohlagan valyuta dollar yoki rublni cheksiz miqdorda sotib olardik. Valyuta almashish amaliyotini banklar o'z bo'yniga olishi ketidan xorijiy valyuta birdaniga taqchillashdi, dedi Abduqodir Rustam. Eshata va Imon International kabi banklar vakillari Ozodlik radiosi bilan suhbatda xorijiy davlatlarga pul jo'natishda milliy valyutani konvertatsiya qilish taqiqlanganini tasdiqladi, ammo bu chora vaqtincha ekanligini aytdi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan Rossiya oliygohlarida 20 ming tojikistonlik talaba ta'lim oladi. Ota-onalar farzandlariga har oy ma'lum miqdorda pul jo'natadi. Hozir ular qiyin bir muammoga duch kelganlar. Banklar jo'natmalarni xorijiy valyutada amalga oshiradi. Ammo banklarning o'zida almashish uchun dollar, yevro yoki rubl yetarli emas. Tahlilchi Shamsiddin Jalolovning fikricha, bunday muammolar mustaqil sarroflik maskanlarining yopilgani sababli yuzaga kelgan.
Sababi in ham dar siyosati durust puli moli ro barona memonan dar banko.
Banklarning dastur va nizomlariga muvofiq, ular o'z bo'yniga olgan xizmatlar, jumladan milliy valyutani konvertatsiya qilishlari lozim. Banklarda moliya va pul siyosati noto'g'ri yo'lga qo'yilgani sababli bunday muammolar paydo bo'ldi. Oqibatda mijozlar banklarga ishonmay qolayotir, dedi Shamsiddin Jalolov. 2016 yilda Tojikiston Milliy banki Rossiyadan rublda kelayotgan jo'natmalar jismoniy shaxslarga faqat milliy valyutada, ya'ni somoniyda berilishi haqida e'lon qildi. Milliy bank yangi chorani milliy pul birdamligining qurbini mustahkamlash istagi bilan izohladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.